Ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας αδερφή μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε τι θα συμβεί τις ημέρες του Αντιχρίστου και έχουμε φτάσει στο σημείο των 7 φιάλων. Θα ανοίξουν οι 7 φιάλες. Είπε κάποιος, είναι ανάγκη να μιλάμε τι θα συμβεί μετά. Μας ενδιαφέρει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος και το ερώτημα. Γιατί για να μας τα λέει μέσα η Γραφή, πάντα πει ότι έχουν σημασία. Και δεύτερον, όταν ξεκινάει το βιβλίο της Αποκάλυψης, λέει εκεί στον Ιωάννη, όταν το αποκαλύφθηκε ο Κύριος μας την Κυριακή ημέρα, του είπε στο πρώτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο, «Μακάριος ο αναγυγνώσκων και οι ακούοντες τους λόγους προφητείας και φυλάγοντες τα γεγραμμένα αυτοί, διότι ο καιρός είναι πλησίον». Και μόνο δηλαδή που τα διαβάζουμε και ακούμε τα λόγια, είμαστε μακάριοι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, δεν πρέπει αυτά να τα λέμε, γιατί μερικοί κλείνουν καλά-καλά, δεν θα συζητάμε για αυτά τα θέματα. Δεν θα συζητάμε, μας ενδιαφέρει μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν μας ενδιαφέρει μετά. Εδώ όμως λέει μακάριος ο αναγυγνώσκων. Μακάριοι οι φυλάτοντες του λόγου της προφητείας του βιβλίου τούτου. Άρα πρέπει να τα πούμε και αυτά. Γιατί να τα πούμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να τα πούμε για να φυλαχτούμε, να μην περάσουμε μέσα από αυτά, να δούμε πόσο φοβερά είναι, ώστε να το καταλάβουμε καλά και να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνεται. Αλλά κι αν κάποιος μείνει πίσω, μη γέννητο, ή μπορεί να ακούσουν διάφορα κηρύγματα δικά μας τις ημέρες του Αντιχρίστου κάπου να έχουν φυλαχτεί και να πούνε, δεν πρέπει να βάλουμε το χάραγμα, ακούστε τι έλεγε εκείνος ο Κήρυκας. Πρέπει να τα λένε αυτά. Δηλαδή μην φοβάστε όταν μιλάνε όλο το λόγο του Κυρίου, να μην ούτε να ντρεπόμαστε ποτέ. Οτιδήποτε λέει ο λόγος του Κυρίου να το λέτε και να μην φοβάστε καθόλου. Ο Κύριος είπε ό,τι σας είπα στο αυτή να το κηρύξετε στα δώματα. Το λέει ο Κύριος, μην φοβάσαι. Βγήκε από το στόμα του Κυρίου λόγος. Είναι σωστός, αληθινός, πιστός και θα εκτελεστεί. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μείνει ότι αφού μιλήσαμε για το Ιερουσαλήμ, μιλήσαμε για το θηρίο με τα 7 κεφάλαια και τα 10 κέρατα που θα εμφανιστεί τις ημέρες του Αντιχρίστου, τώρα είμαστε πια στο τέλος του Αντιχρίστου και θα ανοίξουν οι 7 φιάλες, δηλαδή θα σαλπίσει ο 7ος άγγελος και θα ανοίξουν οι 7 φιάλες. Είχαμε πει ότι πριν ανοίξει αυτές τις φιάλες, αδερφοί μου, είχε γίνει κάτι σημαντικό. Έγινε, λέει, ανοίχθηκε η σκηνή του ναού του Θεού, λέει, στον ουρανό και δεν μπορούσε κανείς να μπει μέσα μέχρι που να τελειώσουν οι 7 άγγελοι τις 7 φιάλες. Δηλαδή τελειώνει πια το έλεος στους ανθρώπους. Ενώ μέχρι τώρα χτύπαγε ο Θεός το 1/3 των υδάτων. Μετά χτύπαγε το 1/3 των φυτών, των δέντρων. Δεν χτύπαγε κατευθείαν τον άνθρωπο. Μετά όλα τα φυτά. Μετά όλη η θάλασσα. Ο Θεός δηλαδή άρχιζε να χτυπάει τη φύση σταδιακά. Τώρα όμως θα πέσει, είμαστε στο τέλος του Αντιχρίστου πια, έχουν σφάξει τις 144.000, έχουν πεθάνει οι δύο προφήτες, είναι σε πλήρη ισχύ το κράτος του Αντιχρίστου, διώκει την εκκλησία η οποία γέννησε τον Άρενα, τον Ισραήλ, και μετά επειδή πήγαν αυτοί στην έρημο, άρχισε να διώκει όλους τους πιστούς, του λοιπούς δε του σπέρματος αυτής. Σημαίνει ότι είμαστε πλέον εδώ στο τέλος της εφταετίας. Και ο Κύριος λέει τέλος. Αίμα Αγίων έχησαν, αίμα θα τους δώσουμε να πιούμε. Και αρχίζει να πέφτει πλέον όλη η οργή του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. ξυπνήθηκε, λέει, και μέσα στο ναό δεν μπορούσε πια να μπει κανείς να μεσητεύσει. Μέχρι εδώ, ακόμα και στην Αποκάλυψη, μας λέει αυτό ότι ήταν ανοιχτή η σκηνή του Θεού στον ουρανό. Δηλαδή, μεσήτευε ο Κύριος και έλεγε: Θεέ μου, ελέησε τον άνθρωπο. Μην χτυπήσεις κατευθείαν τον άνθρωπο. Τώρα όμως τελειώνουν αυτά. Έρχεται όλος ο θυμός και η οργή του Θεού επάνω σε αυτούς τους ασεβείς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μείνει πάνω στη γη. Και λέει εδώ πέρα, όταν ανοίγει τώρα την πρώτη φιάλη, στη γη λέει στο 16ο κεφάλαιο, στο Ιώτα Σίγμα, και δύο εδάφιο, εξέχει λέει επί τη γη και έγινε έλκος κακό και πονηρό εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνώντας την εικόνα αυτού. Όλοι λοιπόν αυτοί θα γεννήσουν καρκίνους, κακό και πονηρό. Κακό είναι κακοήθησε. Ένα έλκος, θα, κάτι θα συμβεί εκεί και θα γεννήσουν έλκοι τώρα. Θα παίξει όλο το χάραγμα. Θα μετατραπεί το χάραγμα σε καρκίνους, δεν ξέρω τι θα γίνει που θα έχουν στο σώμα τους. Πάντως, γιατί και αυτοί που προσκυνάνε την εικόνα θα γεννήσουν έλκοι. Δεν ξέρουν αν θα είναι κατευθείαν, δηλαδή επειδή θα περνάνε και τα χέρια τους, αν θα μετατραπεί αυτό το 666 καρκίνους, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως θα είναι κακό και πονηρό. Κακοήθης δηλαδή, και ενώ νομίζεις ότι θεραπεύεται, αυτό δουλεύει από μέσα και θα κάνει μεταστάσεις. Και ο δεύτερος άγγελος εξέχει τη φιάλη στη θάλασσα και έγινε αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα πέθανε εν τη θαλάσσια. Τώρα δεν υπάρχει το εν τρίτον, πάσα ψυχή ζώα. Τελειώνουν όλα τώρα. Τέρμα οι ψαράδες. Καταλαβαίνετε πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν στον κόσμο. Τέρμα το ψάρεμα. Μετά. Και έγινε αίμα ως νεκρού. Τέρμα όλα τα παραθαλάσσια εκεί πέρα, τα, εδώ πέρα τα τουριστικά. Όταν η θάλασσα γίνει αίμα, ποιος θα έρθει στην παραλία εδώ πέρα. Θα καταρρεύσουν οι επιχειρήσεις, θα το δούμε αυτό στη Βαβυλώνα πιο πίσω. Την πλήρη κατάρρευση της Βαβυλώνας. Γιατί όταν όλα αυτά καταρρεύσουν, καταλαβαίνετε, θα καταρρεύσει το οικονομικό, όλο το παγκόσμιο σύστημα, είναι ψεύτικο. Όλα αυτά γιατί θα ζητήσουν αποζημιώσεις, οι ασφαλιστικές, όταν θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Τι να αποζημιώσουν οι ασφαλιστικές. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα σαν χάρτινος πύργος. Γιατί. Γιατί θα είναι ο Κύριος εναντίον. Και λέει τώρα εδώ. Και ο τρίτος άγγελος εξέχει στους ποταμούς και τις πηγές των υδάτων και έγιναν και αυτές αίμα. Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα: Δίκαιος είσαι Κύριε ο Ων και ο Ιν και ο Όσιος, διότι έκρινες ταύτα, επειδή αίμα Αγίων και Προφητών εξέχεια και αίμα έδωκε σε αυτούς να πείωση, διότι άξιοι. Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα: Ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε εκκρίση σου. Να γιατί λοιπόν θα γίνουν αίμα όλα αυτά. Θα γίνουν και οι πηγές των υδάτων, γιατί δεν θα μολυνθούν μόνο η θάλασσα. Οι πηγές των υδάτων, τα πάντα. Όλος δηλαδή ο υδάτινος κόσμος θα γίνει αίμα. Και θα αρχίσουν βέβαια οι άνθρωποι να βρίσκουν εκεί πέρα φίλτρα. Ό,τι και να γίνεις φίλτρα δεν πάει να κάνεις. Δυστυχώς θα είναι φοβερή η κατάσταση στους ανθρώπους. Και μετά λέει και ο τέταρτος άγγελος εξέχει τη φιάλη αυτού επί τον ήλιο και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ και καυματίσαν οι άνθρωποι καύμα μέγα και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού την έργα του έχοντος εξουσία επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετερνόησαν ώστε να δώσω δόξα σε αυτόν. Θα τους κάψει ο ήλιος. Δηλαδή θα έρθει εδώ πέρα και θα γίνει 50, 45, 50 βαθμοί. Καταλαβαίνετε, θα βάζουν τα air-condition, δεν πάει να βάζεις. Θα ανοίγεις την πόρτα και θα έρχεται βάστος αέρας. Και ο πέμπτος άγγελος και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό. Δηλαδή αντί να μετανοήσουν πάλι, θα βλαστήμησουν το Θεό, γιατί αυτοί όλοι φοράνε το χάραγμα. Και αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν πια. Έχει, είναι καταδικασμένοι οριστικά και αμετάκλητα για την απώλεια αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να γυρίσουν πίσω. Γιατί θυμάστε, είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα ότι όποιος βάζει το χάραγμα και προσκυνάει την εικόνα, και αυτός θα πιει από το μήνο του θυμού του και κερασμένου ακράτων του ποτηρίου της οργής αυτού. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όταν το βάλει ο άνθρωπος, τελείωσε διαπαντός. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και λέει μετά, και ο πέμπτος άγγελος εξέχε τη φιάλη αυτού επί το θρόνο του θηρίου και έγινε η βασιλεία αυτού πλήρη σκότους και εμάσουν τα γλώσσας αυτών εκ του πόνου και βλασφήνουν τον θεόν του ουρανού δια τους πόνους αυτών και δια τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από τον έργον αυτών. Ο έπτος άγγελος τώρα θα ρίξει τη φιάλη και θα γίνει σκοτάδι. Δηλαδή ο ήλιος πριν χάσει το φέγγος του θα ανάψει και θα καυματίσει τους ανθρώπους και μετά θα γίνει σκοτάδι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, θα μπει κανένας τίποτα μπροστά εκεί και ο θρόνος του θηρίου θα γίνει σκοτάδι. Εκεί δηλαδή που θα είναι η πρωτεύουσα, το σύστημα του αντικρίσου, θα γίνει όλο σκοτάδι και θα βλαστημάνε το Θεό οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί θα πονάνε και ο πόνος από τους καρκίνους αυτούς οι οποίοι, γιατί κακοήθηση είπαμε είναι καρκινοειδή, έτσι, θα εμάσουν τα γλώσσα αυτών εκ του πόνου και δεν μετενόησαν πάλι. Γιατί αυτοί έχουν βάλει το χάραγμα, λέμε, δεν μπορούν να μετανοήσουν αυτοί πια. Τελείωσε για αυτούς, απλά απολαμβάνουν την οργή του Θεού. Και λέει μετά, και ο έκτος άγγελος εξέχε τη φιάλη αυτού επί τον ποταμό το Μέγα τον Εφράτη και εξηράνθη το είδωρο αυτού δια να ετοιμαστεί η οδός των βασιλέων των από Ανατολό Γελίου. Και είδων τρία κάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος, εκ του δράκοντος και εκ του στόματος του Θεού και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων, εκτελούντα σημεία τα οποία εκπορεύονται προς ο βασιλής της γης και της οικουμένης όλης, για να συνάξωση αυτούς στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ως της αγρυπνή και φυλάτη τα ημάτια αυτού, δι' έναν υπερυπατή γυμνός και βλέπω στην ασχημοσύνη αυτού και συνήθρισε αυτούς στον τόπο των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Και τώρα θα ξεραθεί ο Εφράτης και θα μαζευθούν τα από Ανατολών στρατεύματα, Κινέζοι, Ινδοί, Βιετναμέζοι, όλοι αυτοί από εκεί, οι Άπωνες, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα είναι, όλοι αυτοί θα έρθουν και θα μαζευτούν όλοι γύρω από την Ιερουσαλήμ. Αυτό που είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα. Να τους μαζέψει στον Αρμαγεδόνα. Και εδώ λέει μία παρένθεση. Μακάριος όποιος αγρυπνεί και υφυλάται τα ημάτια αυτού. Γιατί το λέει αυτό το μακάρι? Για να εκφύγει όλα αυτά τα οποία πρέπει να συμβούν. Γι' αυτό είναι ευτυχισμένοι αυτοί. Όποιος δηλαδή φύλαγε τα ρούχα του και είχε καθαρά τα ρούχα του και ήταν άγρυπνος, γι' αυτό θυμάστε πόσες φορές έλεγε εκεί που μιλάγαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, επειδή έρχεται ως κλέπτης, δια τούτο αγρυπνείται. Να αγρυπνεί ο πιστός και φρόνιμος δούλος, να αγρυπνεί οι 10 παρθένες, μας είπε και την παραβολή με τον κλέφτη, δια τούτο αγρυπνείται, γιατί έρχεται κάθε ώρα, δεν στο χάζεστε. Αυτό είναι, γι' αυτό είπε και στην Εκκλησία, επειδή φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω από τον πειρασμό που θα έρθουν να δοκιμάσουν κατοικούρες επί της γης. Και ο έβδομος άγγελος λέει τώρα στο ΙΖ κεφάλαιο, εξέχε τη φιάλη αυτή στον αέρα και εξήθε φωνή μεγάλη εκ του ουρανού από το θρόνο λέγουσα ετελέστη. Εδώ τελείωσαν όλα. Και έγιναν φωνέ και βροντέ και αστραπέ και έγινε σεισμός μέγας, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσο μεγάλο σεισμός. Εδώ αδερφοί μου, είναι λίγο πριν κατέβει ο Κύριος. Γιατί μετά κατευθείαν από αυτό θα κατέβει ο Κύριος από τον ουρανό. Και διηρέθη, όταν λέει και διηρέθη η πόλη η μεγάλη εις τρία μέρη. Η Ιερουσαλήμ δηλαδή θα χωρίσει σε τρία μέρη. τόσο πολλά μεγάλο σεισμός, ο οποίος δεν έγινε, λέει, αφότου οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσο πολλά μεγάλο σεισμός. Και υπό η Βαβυλών, η μεγάλη, ήρθε η συνθύμηση του Θεού, θα δούμε στο, για τη Βαβυλώνα μετά, και πάσαν ίσως έφυγε και τα όρη δεν βρέθησαν. Εδώ που λέει πάσαν ίσως έφυγε, πιστεύω ότι είναι αποκλειστικά, ειδικά εδώ το Αιγαίο της Μεσογείου. Γιατί όλοι οι οργοί θα είναι γύρω εδώ στη Μεσόγειο. Δηλαδή εδώ τα νησιά μας που είμαστε τώρα θα εξαφανιστούν. Όταν λέει πάσαν ίσως, δεν θα υπάρχει Νάξο, ούτε Σαντορίνη, ούτε τίποτα. Δηλαδή θα εξαφανιστούν τελείως τα νησιά με το σεισμό αυτό που θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω αν θα εξαφανιστούν και άλλα νησιά, ας πούμε, όπως είναι εκεί στους, ξέρω εγώ, τα εξωτικά νησιά. Γενικότερα όμως οι άνθρωποι έρχονται στα νησιά και στα εξωτικά μέρη για να απολαύσουν την αμαρτία. Και θα είναι ο τόπος τον οποίο τον εξαφανίσει τελείως ο Κύριος. Τώρα όμως είμαστε εδώ εμείς και δίνουμε αυτό το ωραίο μήνυμα. Όσο βρισκόμαστε εμείς εδώ δεν τα εξαφανίζει ο Κύριος. Αλλά θα μας ευλογεί. Και μας ευλογεί γιατί ο Κύριος σώζει, αναγεννάει, φτιάχνει την εκκλησία του, βλέπετε, μαζεύει τα πρόβατά του και σας λέει τι μπορεί να γίνει αυτό τώρα. Τότε όμως που θα φύγουμε θα τα εξαφανίσει ο Κύριος. Και λέει μετά, και χάλαζα μεγάλη έπεσε ως ενός ταλάντου, κατέβαινε εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό δια της πληγής της χαλάζης, διότι η πληγή αυτή το μεγάλη σφόδρα. Και αυτή η χάλαζα θα πέσει εδώ στην περιοχή νότια του Ισραήλ. Ενώ λέει θα είναι μαζεμένα εκεί 400 εκατομμύρια στρατός, 2 μυριάδες μυριάδων, θα πέφτει χαλάζι 60 κιλά σαν τάλαντο. Δεν θα μείνει το αυτοκίνητο, τι να μείνει. Και βλαστήμησαν οι άνθρωποι το Θεό, διότι ήταν πολύ μεγάλη αυτή η πληγή της χαλάζης. Σκεφτείτε δηλαδή να πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών, δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να μπει μέσα σε σπίτι, θα σύεται έτσι η γη, θα πηγαίνει όλοι. Γιατί λέει και τα όρη δεν βρέθηκαν, θα ανατραπούν τα όρη. Δηλαδή θα είναι φοβερός αυτός ο σεισμός που θα γίνει. Θα πει ο Κύριος για να κουνήσω λίγο με το χέρι μου τη γη, θα της κάνει μία έτσι και δεν θα μείνει τίποτα ορθίο. Τα έργα των ανθρώπων. Δεν θα μείνει τίποτα ορθίο. Γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορούν να παίξουν με τον Κύριο, αδερφοί. Αλλά με το Λόγο του Θεού δεν πρέπει να παίζει κανένας ποτέ. Και το χαλάζι που θα πέφτει, πού θα πάει να κρυφτούνε. Απ' τη μία δηλαδή θα είναι έξω γιατί θα φοβόνται και θα πέφτει και χαλάζι και 40 κιλά να είναι το χαλάζι. Είναι κοτρώνες από τον ουρανό. Αυτό όμως το αναφέρει γιατί λέει ότι θα γίνει και στο μέρος εκεί που θα είναι μαζεμένος ο στρατός του Αντιχρίστου. Γιατί το αναφέρει και ο Εζεκίλ. Εκεί που θα είναι μαζεμένα λέει τα στρατεύματα θα ρίξει ο Κύριος εκ του ουρανού λέει λίθους χαλάζεις. Πέτρες δηλαδή κοτρώνες από τον ουρανό χαλάζεις. Καταλαβαίνετε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το οποίο θα συμβεί εδώ. Ούτε ο σεισμός, δηλαδή όταν θα σαλπίσει ο τελευταίος άγγελος, γι' αυτό λέει ετελέστη. Θα πει ο Κύριος εντάξει, κατέστρεφα λίγα-λίγα τώρα, για να τα καταστρέψω όλα μαζί, θα κάνει έτσι μία τη γη και δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Αυτό θα συμβεί εδώ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά φιάλες. Δηλαδή προσπαθώ να σας δώσω όσο γίνεται μία εικόνα. Και λέει τώρα εδώ, και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 φιάλας και λάλησε με τριμμένον ελθέ θέλος η δείξη την κρίση της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύσαν οι κατοικούντες στη γη επ' του ίνου της πορνείας αυτής. Εδώ τώρα θα γίνει η καταστροφή της Βαβυλώνας. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τη Βαβυλώνα. Γιατί όταν θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών θα καταρρύψουν όλα, χρηματιστήρια, τίποτα. Γιατί τα χρηματιστήρια μην νομίζετε είναι κούφια πράγματα είναι. Είναι χαρτιά. Δεν είναι πραγματικά αυτά τα οποία λένε. Δηλαδή σου λέει πόσο έχει μια μετοχή 20 ευρώ. Εκ το άλλος 30 ευρώ. Εκ το άλλος 35 ευρώ. Το ανεβαίνει η μετοχή της. Εκεί όμως θα καταρρεύσουν όλα. Αυτό είναι το μεγάλο κράχ το οποίο θα γίνει. Θα το δούμε πιο κάτω τώρα που θα μιλάμε για τη Βαβυλώνα. Γιατί όταν θα καταρρεύσουν όλα τα τουριστικά θέρετρα στον κόσμο. Όλα θα καταστρέψουν. Αφού θα γίνει αίμα η θάλασσα. Θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Θα καταρρεύσουν όλες οι ασφαλιστικές παγκοσμίως. Δεν θα υπάρξει μετά, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Γι' αυτό περιγράφει τώρα ότι, δηλαδή μαζί με αυτό θα τα εξολοθρέψει όλο το ανθρώπινο αυτό σύστημα του Αντιχρίστου. Θα καταστραφεί ταυτόχρονα. Αλλά για να δούμε λίγο τι είναι Βαβυλώνα βέβαια, για να καταλάβουμε τι είναι Βαβυλώνα, η Βαβέλ ήταν μία πόλη η οποία βρισκόταν πάνω στον ποταμό Εφράτη. Είναι από τη δυτικά είναι ο Εφράτης και ανατολικά είναι ο Τίγρης. Εκεί πάνω στον Εφράτη και στον Τίγρη ανάμεσα ήταν ο Παράδεισος. Εκεί ήταν η Εδέμ που βάλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Εκεί λοιπόν τώρα ανάμεσα στη γη Σενάρ, έτσι τη λέγανε, είναι η γη της Βαβυλώνας, εκεί όταν βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό που ήταν πάνω στο όρος Σαραράτ, κατέβηκε κάτω στην πεδιάδα του Ιράκ εκεί. Και όπως κατέβηκε στην πεδιάδα, εκεί ήταν το έφορο το πλούσιο μέρος και εκεί ξεκίνησαν οι άνθρωποι να απλώνονται πάλι πάνω στη γη. Ο Νόε λοιπόν έκανε, είχε τρία παιδιά, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ. Οι απόγονοι του Ιάφεθ τώρα είμαστε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι. Και να ξέρετε ότι στη μάχη του Αρμαγεδόνα που θα κυκλώσουν το λαό Ισραήλ, να ξέρετε ότι θα είναι η λευκή φυλή περισσότερο. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, γιατί λένε θα είναι, είναι η λευκή φυλή. Γιατί μιλάει για τον οίκο του Θοργαμά, για τον Γόγο, τον Μαγόγο, ηγεμόν της Ρος. Μετά μιλάει για το Γομέρ, μιλάει, όλοι αυτοί είναι λευκοί, είναι απόγονοι του Ιάφεθ αυτά τα πρόσωπα που περιγράφει στο 37 κεφάλαιο του Εζεκίλ. Όλοι αυτοί οι λαοί είναι από τη λευκή φυλή που θα κυκλώσουν την Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν τώρα μας λέει η Γραφή ότι όταν βγήκε λοιπόν και άρχισε να αυξάνουν τα παιδιά του Νόε, ένας από τους γιους του Νόε ήταν ο Χαμ, ο μαύρος. Αυτό λοιπόν όταν ο Νόε μέθησε, γιατί φύτευσε ένα μπέλι και γυμνώθηκε ο άνθρωπος, τον κοροϊδεύε και γέλαγε ο γιος του ο Χαμ. Ο δεύτερος ήταν ο Χαμ. Ο Ιάφεθ ήταν ο τρίτος. Τα άλλα του δύο όμως αδέρφια, ο Ιάφεθ και ο Σιμ, πήγανε λέει, πήραν ένα σεντόνι και πήγανε ανάποδα και σκέπασαν την ασχημοσύνη του πατέρα τους. Όταν τα έμαθε ο πατέρας τους, γιατί συνήλθε μετά, είχε πει μια κατάρα ο Νόε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νόε ήταν ο πατέρας όλων μας είναι ο Νόε. Από τον Νόε είμαστε όλοι εμείς. Εμείς είμαστε από τον Ιάφεθ η λευκή φυλή. Και καταράστηκε ο Θεός τον Χαμ. Και είπε δούλος τον αδερφό σου θα είσαι και πολλά είπε. Εκεί λοιπόν αδερφοί μου αγαπητοί, ένας απόγονος, το παιδί του Χαμ ήταν ο Χούς και ο γιος του ήταν ο Νευρόδ, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος πήγε και έκτισε τη Βαβυλώνα. Και ένας του άλλος γιος ο Μιζραήμ πήγε στην Αίγυπτο. Δηλαδή η φυλή η οποία επικράτησε εκείνη την εποχή στον τότε κόσμο ήταν του δεύτερου γιου. Στην αρχή δηλαδή φάνηκε ότι αυτή ήταν η πιο ευλογημένη. Αλλά δεν ήταν. Όχι ότι εμείς κοιτάζουμε τις φυλές. Ο Κύριος μας δεν ξεχωρίζει ανθρώπους. Όποιος μετανοεί είναι ίσιος απέναντι στον Κύριο. Απλά λέμε την ιστορία τι συνέβη. Ο γιος λοιπόν, τα παιδιά λοιπόν τώρα ο Νεμρώδ έφτιαξε την Βαβυλώνα. Ενώ ο γιος τώρα του Σιμ, ο Σύρος έφτιαξε την Νινεβή. Και ήταν οι βασιλεύουσες πόλεις, οι πρώτες βασιλεύουσες πόλεις μετά τον κατακλυσμό. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι μαζεύτηκαν και αυξήθηκαν, πήγαν εκεί στη γη Σενάρ, στη Βαβυλώνα, και φτιάξανε ένα πύργο και είπανε αυξανόμαστε. Γιατί μετά στον Ογκονό εκεί στο Σαλάν, θυμάμαι καλά, διεμερίστηκε η γη, λέει, και χωριστήκανε. Είπανε λοιπόν πριν χωρίσουμε να φτιάξουμε ένα πύργο και θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Γιατί εκεί πέρα είχε άφθονη άσφαλτο, λέει, πετρέλαια, και το χρησιμοποίησαν σαν γκόλα, έφτιαξαν και πλήτρες και είπαν θα φτιάξουμε ένα πύργο που θα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Και κατέβηκε ο Θεός, άρχισαν δηλαδή να επεξεργάζονται οι άνθρωποι το πετρέλαιο. Ο Θεός όμως δεν ήθελε οι άνθρωποι να αρχίσουν να επεξεργάζονται το πετρέλαιο, γιατί θα είχαμε καταστραφεί πολύ πριν. Και αν ήταν ενωμένοι οι άνθρωποι, δυστυχώς, θα καταστρεφόμαστε πιο γρήγορα σαν ανθρώπινο γένος. Ο Θεός όμως έπρεπε να περάσουν τα χρόνια, να έρθει ο Χριστός, να γίνει η σωτηρία, να γίνει όλο το σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός δεν επέτρεψε να αρχίσουν από τότε οι άνθρωποι να αξιοποιούν το πετρέλαιο. Και τι έκανε ο Θεός? Κατέβηκε ο Θεός, λέει, και είδε την πόλη την οποία οικοδόμησαν εκεί και τους σύχησε τις γλώσσες. Και ενώ οικοδομούσανε, ο ένας μιλάγε γαλλικά, ο άλλος ισπανικά, ο άλλος ελληνικά, ο άλλος αγγλικά, δεν μπορούσαν να συνοηθούν και σταμάτησαν να οικοδομούν τον πύργο. Και ο πύργος αυτός ονομάστηκε Βαβέλ. Βαβέλ λοιπόν σημαίνει σύχησης. Σύχηση σημαίνει άλλο λέει ο ένας, άλλο λέει ο άλλος, άλλο λέει ο άλλος, άλλο λέει ο άλλος. Και σκόρπισαν οι άνθρωποι. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο τώρα χτίστηκε η Βαβυλώνα. Ο Νεμρώδ, είπαμε, ο γιος του Χανάν, του Χους, έφτιαξε αυτή την πόλη. Η οποία πόλη έγινε η βασιλεύουσα της εποχής εκείνης, δηλαδή στην αρχή ήταν η Αίγυπτο και μετά έγινε η Βαβυλώνα. Και έγινε βασιλεύουσα πόλης η Βαβυλώνα. Και μετά έγινε η Νινεβή, η Συρία. Συγγνώμη, η Συρία και μετά η Βαβυλώνα. Αλλά ήταν στην περιοχή αυτές οι δύο πόλεις, ήταν οι βασιλεύουσες όλου του τότε κόσμου. Μετά την αυτοκρατορία, γιατί γύρω στο 1450 π.Χ. όταν βγήκε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο, κατέρευσε η αυτοκρατορία της Αιγύπτου. Γιατί την αφανίστηκε η Αίγυπτος με την έξοδο του λαού Ισραήλ, που ήταν η πιο μεγάλη δύναμη τότε. Και το λέω γιατί πιο κάτω θα μας μιλήσει για τις 7 αυτοκρατορίες που θα περάσουν πάνω από τη Μεσόγειο, στη θάλασσα τη Μεγάλη. Η μία ήταν της Αιγύπτου, η δεύτερη ήταν η Ασσυριακή με πρωτεύουσα την Νινεβή, η τρίτη ήταν η Βαβυλωνιακή με πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα, η τέταρτη ήταν η Ελληνική, η Μίδο-Περσική, η πρωτεύουσα εκεί που είχε τα Σούσα και τη Βαβυλώνα μετά, εκεί ήταν αυτή η περιοχή. Μετά ήταν η Ελληνική και μετά ήταν η Ρωμαϊκή. Και τώρα θα έρθει το Αντιχρίστου. Αυτά είναι που πέρασαν πάνω από τη Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν στη Βαβυλώνα συνέχισε αυτή η πόλη να είναι αμαρτωλή. Με αποτέλεσμα ο Θεός να χρησιμοποιήσει μεν ένα πολύ ισχυρό βασιλιά που είχε εκεί τον Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος κατέλαβε την Νινεβή και κατέλαβε μετά την Ιερουσαλήμ. Το 606 π.Χ. έγινε αυτό. Και όταν ο λαός σας πήγε στη Βαβυλώνα, ήταν τόσο βίαιοι οι Βαβυλώνοι, οι οποίοι κατεδάφισαν τα πάντα εκεί. Προσπάθησε εκεί πέρα ένας εκεί πέρα γιος του ένας βασιλιάς εκεί του Ισραήλ να αντισταθεί μετά, γιατί τους άφησε εκεί για 20 χρόνια, δεν είχε ισοπεδώσει στην αρχή ο Ναβουχοδονόσορας στα πάντα του 606, αλλά αυτοί προσπάθησαν με το Σεβεκί εκεί και να τα ανατρέψουν αυτά, και έρχεται ο Ναβουχοδονόσορας μετά από 20 χρόνια και την ισοπαίδωσε τελείως στην Ιερουσαλήμ. Κατέστρεψε το ναό, τους πήρε όλους στη Βαβυλώνα, δεν άφησε τίποτα ορθιό. Ο Θεός όμως, η Βαβυλώνα λοιπόν όμως, μετά από αυτό έγινε δύναμη αυτοκρατορική σε όλη την περιοχή εκείνη την εποχή, στον τότε κόσμο. Και είπε ο Θεός τότε μία προφητεία, εξάπαντος η Βαβυλώνα θα εξαφανιστεί. Κανείς δεν περίμενε ότι μπορεί να εξαφανιστεί η Βαβυλώνα. Σκεφτείτε, να λέγαμε σήμερα, η Νέα Υόρκη μετά από λίγο δεν θα υπάρχει σαν πόλης. Δεν είναι δυνατόν μια πόλη με τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Ή το Τόκιο, ή από έτσι με πούνε πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί. Ναι, δεν θα υπάρχει, έτσι είπε ο Κύριος για τη Βαβυλώνη. Ήταν η βασιλεύουσα και λέει, εδώ θα κατοικούν μόνο τσακάλια. Και πράγματι, αδερφοί μου, μετά την πτώση της Βαβυλώνας από τους Πέρσες, μέσα σε λίγα χρόνια αυτή η πόλη διαλύθηκε τελείως. Σήμερα έχουν πήραν τις πέτρες της Βαβυλώνας και φτιάξανε 70 χιλιόμετρα λίγο πιο ανατολικά πάνω στον Τίγρη τη Βαγδάτη. Αυτή είναι η Βαβυλώνα. Και είχε πει ο Θεός, είχε πει τότε, εξέλθετε ο λαός μου εκ της Βαβυλώνας. Γιατί όταν αποστάτησε ο λαός του Ισραήλ, πήγε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα, η οποία είναι το σύμβολο της αμαρτίας και της εχμαλωσίας. Όποιος δηλαδή μπλέκει μέσα στα προκάμια της Βαβυλώνας εχμαλωτίζεται. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσει τώρα η Γραφή για μία άλλη Βαβυλώνα. Ο Ισαΐας βέβαια έλεγε, εξέλθε το λαός μου, θα το πει και εδώ, εξέλθε το λαός μου της Βαβυλώνας. Το είδαμε στο 14ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Η Βαβυλώνα λοιπόν σημαίνει σύχυση. Σημαίνει αμαρτία, σημαίνει ειδωλολατρία, σημαίνει η καταστροφή του λαού του Θεού. Κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το λαό του Θεού. Αυτό σημαίνει η Βαβυλώνα. Σύχυση. Η οποία Βαβυλώνα προήρθε η λέξη από την υπερηφάνεια του ανθρώπου να χτίσουν τον πύργο της Βαβέλ μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί όμως τώρα αναφέρει στην Αποκάλυψη ξανά τη λέξη Βαβυλώνα? Δεν υπάρχει λέξη Βαβυλώνα, δεν υπάρχει σήμερα η πόλη αυτή. Γιατί ο Κύριος την επαναφέρει και τη λέει μεγάλη Βαβυλώνα? Δυστυχώς σήμερα η Βαβυλώνα δεν υπάρχει σε ένα τόπο σαν πόλη, αλλά η Βαβυλώνα είναι δύο συστήματα σήμερα στον κόσμο. Το θρησκευτικό και το πολιτικό. Εδώ λοιπόν στο ΙΖ κεφάλαιο που θα διαβάσουμε και στο ΙΙ, περιγράφει τη γυναίκα Βαβυλώνα, που είναι το θρησκευτικό σύστημα, και την πόλη Βαβυλώνα. Αυτό θα δούμε παρακάτω. Στα οποία οι οποίοι κατέστρεψαν την ανθρωπότητα. Η θρησκεία δηλαδή, η οποία είχε αφήσει τον Χριστό και ξεγελάει τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα πήγαν εκεί πέρα, κάνανε μια φάτνη, ο καημένος ο Χριστούλης που γεννήθηκε σε μια φάτνη και τέλειωσε. Και κορύδεψαν τους ανθρώπους ότι είναι χριστιανοί. Και εξαπάτησαν τους ανθρώπους με ένα γιορτινό σύστημα, με όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει. Και πίσω της είναι η ειδωλολατρία, αμαρτία, πορνεία, ψευτιά, υποκρισία. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε έτσι χριστιανοί, ο λαός του Θεού. Θα μου πεις, αδερφέ, λες βαριές λέξεις. Πράγματι λέω βαριές λέξεις. Αλλά η αποστασία από το λόγο του Κυρίου έφερε όλα αυτά τα οποία βλέπετε γύρω σήμερα. Και δυστυχώς μετατράπηκε ο χριστιανικός κόσμος σε ένα κόσμο ειδωλολατρίας, αμαρτίας και πονηρίας. Μυστήριο, θα μας πει πιο κάτω ότι αυτό είναι μυστήριο. Έχετε λοιπόν εδώ τώρα στην Αποκάλυψη και λέει ότι έλα να σου δείξω την κρίση αυτής της μεγάλης, λέει, πόρνης, έτσι την ονομάζει, η οποία με την πορνεία της, λέει, επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στην γη εκ του ίνου της πονίας αυτής. Μεθύσανε και δεν ξέρανε τι κάνανε. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε ένα θρησκευτικό σύστημα που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εδώ τους περιγράφει η Αποκάλυψη σαν μεθυσμένους ανθρώπους, δεν ξέρουν που πάνε. Ένας μεθυσμένος δεν ξέρει που πάει, ούτε να σκεφτεί, είναι ο εγκέφαλός σου, δεν λειτουργεί. Είναι, λες και είναι καμένα, εκείνη την ώρα δεν λειτουργούν ο εγκέφαλος. Και λέει τώρα εδώ, και με έφερε πνεύματι στην έρημον και είδον γυναίκα καθήμενη επί θηρίο κόκκινον, γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Είχαμε μιλήσει για αυτό το θηρίο. Πάνω τώρα σε αυτό το θηρίο είναι καβαλάρισε αυτή η κυρία. Η πόρνη όπως την αναφέρει. Εδώ είναι η κυρία, κυρία εκλεκτή, κυρία η Εκκλησία. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, και όπου βλέπετε γυναίκα με στη γραφή, έχει σχέση με Εκκλησία. Η Παρθένος είναι η μύθη που θα αρπάξει ο Κύριος. Η εκλεκτή κυρία. Η πόρνη είναι αυτή η οποία δεν έχει τον Κύριο, αλλά γυρίζει με το ένα και τον άλλο, με κάθε άνοιγμα διδασκαλίας, με κάθε ψευκιά και με κάθε πάτη. Και λέει τώρα εδώ, και η γυνή λέει το ενδεδυμένη πορφύρα και κόκκινο και χρυσωμένη και όλο χρυσάφια. Το βλέπετε τι χρυσάφια έχουνε, κλησίες έχουν θησαυρό. Για να πας στο Βατικανό να δεις το θησαυρό, πληρώνεις εισιτήριο για να δεις το θησαυρό του Βατικανού. Ας σκεφτείτε που κατάδυσαν οι άνθρωποι. Πληρώνεις για να μπεις μέσα να δεις το θησαυρό του Βατικανού και είναι και εισπράττουνε. Και λέει εδώ, ήταν γεμάτο λίθι τίμι η Μαργαρίτας και έχει λέει στο χέρι της ένα ποτήρι και είναι γεμάτο από τα βδελίγματα της ακαθαρσίας της πονίας αυτής. Και επί το μέτωπο αυτής είναι το όνομα γεγραμμένο μυστήριον. Βαβυλών η μεγάλη, η μύτη των πονών και των βδελιγμάτων της γης. Μυστήριο. Πώς είναι δυνατόν, ενώ μιλάει για τον Χριστό, λέει ότι είναι του Χριστού, λέει ότι αγαπάει τον Θεό. Προσέξτε, γιατί εδώ πέρα δεν είναι μόνο τα χριστιανικά, είναι και τα μουσουλμανικά κράτη. Και αυτοί λένε, ο Αλλάχ, στο όνομα του Αλλάχ ρίξε μια βόμβα. Οι χριστιανοί λένε ο Χριστός, αλλά στο όνομα του Χριστού θα φτιάξουν εκεί πέρα μια χρυσή εικόνα, πώς κινείς δεν είναι. Μυστήριο. Μα πώς είναι του Χριστού ενώ λατρεύει την κτήση. Αφού είναι γεγραμμένο ότι οργή Θεού είναι επί πάσαν αδικία και ασέβεια ανθρώπων οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία και ήλαξαν τη δόξα του αυτάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος σταρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και πετών. Έτσι δεν λέει. Είναι μυστήριο. Και αν του πεις τίποτα αλλήμονό σου. Του λες ότι μόνο ο Χριστός σώζει, πω αλλήμονό σου, το αιρετικό. Ποιος δεν πιστεύει στην Παναγία μας, ο οποίος δεν πιστεύει στο Σταυρό. Εμείς δεν πιστεύουμε στο Σταυρό. Εμείς πιστεύουμε στο Σταυρό. Πιστεύουμε όλη η δύναμή μας βγαίνει μέσα από το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Αλλά δεν είμαστε δολολάτρες. Δεν προσκυνούμε ξύλα. Αυτό κάνουμε εμείς. Εμείς δεν πιστεύουμε στο Σταυρό. Εσύ δεν πιστεύεις στο Σταυρό και λες ψέματα. Και προσκυνάς ξύλα, χάλκινα και ξύλινα και χρυσά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τώρα λέει μυστήριο, αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Μα πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται, γίνεται. Μα τόσος κόσμος και έρχονται πολλοί και σου φέρουν αυτήν η πιθανολογία που λέει στην προσκολοσσέης επιστολή. Προσέξετε, μη σας ξεγελάσει τις με πιθανολογία. Τόσα εκατομμύρια χριστιανικός κόσμος, εσύ είσαστε χριστιανοί μας λέει. Πού τους είδες τους χριστιανούς τα εκατομμύρια λόγω. Που λέει όλοι αυτοί που λένε είναι χριστιανοί του λέω. Η Ελλάδα λέει ένα χριστιανικό κράτος και έχουμε 400.000 εκτρώσεις. Και θα μου πεις, είχαμε, δεν ξέρω τώρα, έχουν λίγο στέψει. Και θα πεις ότι είμαστε στο θέλημα του Κυρίου. 400.000 εκτός είναι 400.000 φόνοι. Κι όμως είμαστε ένα χριστιανικό κράτος. Δεν λέω τα υπόλοιπα, να μην προχωράμε παρακάτω. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι είναι μυστήριο η μύτηρ των πονών και των βδελυγμάτων της γης και είδων τη γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και εδώ είναι θαύμασα θαυμασμό μέγα. Στη δόξα της μέσα στο Μεσαίωνα σφάχτηκαν χιλιάδες Άγιοι, πέρασαν από νερά εξέταση, πέρασαν από, τους έβαζαν εκεί μέσα σε ασβέστη εκεί που έβραζε, έριχναν στα λιοντάρια χριστιανούς. Βέβαια νομίζω ότι έκαναν μόνο κακά οι Ρωμαίοι και αυτοί, οι χριστιανοί, οι οποίοι στο όνομα του Χριστού σκοτώνουν τους άλλους χριστιανούς. Και λέει, είπε ο Κυριός μας, θα έρθει μία μέρα, λέει, όπου θα σας σκοτώνουν στο όνομά μου νομίζοντας ότι προσφέρουν θυσία σε μένα. Όμως τούτο θα το κάνουν, είπε ο Κυριός μας, διότι δεν γνώρισαν ούτε εμένα ούτε τον Πατέρα. Το ίδιο κάνουν και οι μουσουλμάνοι. Στο όνομα του Χριστού να σκοτώσουμε τους απίστους. Είστε καλά σου άνθρωπε. Γι' αυτό είναι μυστήριο. Και του λέει, έλα, του λέει, και θα σου δείξω εγώ το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου το οποίο τη βαστάει. Και λέει εδώ η Γραφή ότι το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Είχαμε πει λοιπόν το θηρίο το οποίο είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλη να αναβεί εκ της αβύσου και υπάγει εις απώλεια. Τι πάει να πει ήτο και δεν είναι. Ήτανε κάποτε θηρίο και τώρα δεν είναι. Δηλαδή, την εποχή που γράφει ο Ιωάννης ήτανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ήτανε κάποτε θηρίο, τώρα όμως δεν είναι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Άρα είναι ένα από τα προηγούμενα θηρία. Είναι ή η Συριακή Αυτοκρατορία, ήταν ή η Ελληνική, ή η Βαβυλωνιακή, ή η Αιγυπτιακή, ή η Περσική. Να τα λέει. Και θα θαυμάσουν οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Εδώ είναι ο νους ο έχων σοφίαν. Για να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό το θηρίο. Επτά κεφαλέ είναι 7 όροι όπου η γη κάθεται επ' αυτών. Αυτό είναι το δύσκολο να δούμε. Τι είναι τα 7 κεφάλια? Είναι 7 όροι, λέει. Και κάποιοι είπαν, μήπως είναι τα 7 όροι της Ρώμης. Άλλοι είπαν 7 αυτοκρατορίες, 7 δυναστείες της Ρώμης. Δεν στέκει αυτό, θα σας πω γιατί παρακάτω. Λέει μετά. Και είναι ταυτόχρονα όμως και 7 βασιλείς. Άρα δεν είναι γεωγραφικό. Δεν έχει σχέση με τη γεωγραφία, με ένα φυσικό βουνό. Γιατί είναι 7 όροι, αλλά είναι και 7 βασιλείς. Το όρος είναι κάτι που υπερέχει, που είναι υψωμένο δηλαδή. Και τώρα μας το ερμηνεύει παρακάτω. Είναι και 7 βασιλείς. Οι 5 έπεσαν. Ο εις είναι, ο άλλος δεν ήρθε έτη και όταν ήρθε λίγο πρέπει να μείνει. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε εδώ από την εποχή που γράφει ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης γράφει το 96 μετά Χριστό. Το 96 μετά Χριστό έχουν πέσει οι 5. Έχει πέσει η Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία, έχει πέσει η Συριακή 2, έχει πέσει η Βαβυλωνιακή 3, έχει πέσει η Μίδο-Περσική 4 και έχει πέσει και η Ελληνική που είναι 5. Έχουν πέσει λοιπόν οι 5. Ο ένας είναι τώρα που γράφω. Ποια ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο άλλος δεν ήρθε έτη και όταν έρθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Αυτός ο άλλος είναι ο Αντίχριστος. Είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είναι το τελευταίο θηρίο του Αντιχρίστου. Είναι λοιπόν 7 όροι. Τα 7 όροι δεν έχει σχέση με την ημέρα που θα έρθει ο Αντίχριστος. Έχει σχέση γενικότερα, γιατί ήδη είχαν πέσει οι 5 την εποχή που γράφει ο Ιωάννης. Άρα είναι και λέει πάνω σε αυτά κάθεται η γυναίκα. Και θα συνεχίσει παρακάτω και λέει και είναι η γυναίκα κάθεται πάνω σε αυτές. Δηλαδή η θρησκεία τώρα κάθεται πάνω σε όλες αυτές τις αυτοκρατορίες. Κάθεται και στην Μηδοπερσική και στη Βαβυλωνιακή, είναι και ο μουσουλμανισμός και ο χριστιανισμός μαζί. Οι οποίοι πάλι τώρα να ενωθούν. Αυτές είναι η γυναίκα, δηλαδή όλη αυτή η πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε αυτά όλα τα βασίλεια, είναι αυτός ο κόσμος. Και λέει τώρα και το 8ο το θηρίο λέει το οποίο είδες, οι πέντε έπεσαν, ο Ιης είναι, ο άλλος δεν ήρθε, όταν έρθει ο λίγο πρέπει να μείνει. Και το θηρίο το οποίο ήτο, ήτανε κάποτε θηρίο. Τώρα που γράφει ο Ιωάννης δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και η πάγης απώλεια. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα από τα σημεία που φαίνεται ότι έχει σχέση η Ελλάδα μέσα. Γιατί το θηρίο ήτανε, δεν είναι τώρα που γράφει ο Ιωάννης. Όταν όμως γράφει ο Ιωάννης είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και λέγει να αναβεί εκ της αβύσσου και να υπάρχει απώλεια. Και επειδή η Ελλάδα είναι σε άλλο σημείο περιγράφει ότι εκ του ενός εκ των τεσσάρων από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου εξήλθε εν μικρό κέρας το οποίο μεγαλύνθη καθ' υπερβολή, φαίνεται ότι εδώ απευθύνεται. Και το πιο πιθανό είναι ότι αυτός είναι το ελληνικό κράτος το οποίο θα παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο τις μέρες του Αντιχρίστου. Και δεν αποκλείεται, φαίνεται ότι ο Αντιχρίστος θα είναι από εδώ. Θα το δούμε και σε άλλο σημείο που θα το περιγράψει εκεί στο Δανίλ. Στο Δανίλ λέει ότι είδε ένα λέει κρυό ο οποίος κεράτιζε δεξιά και αριστερά και είχε ένα κέρας μεταξύ των δύο οφθαλμών του. Αυτός λέει είναι ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος, έτσι λέει στον Δανίλ, στο Ήττα κεφάλαιο, στο 8ο δηλαδή. Και μετά λέει αφού μεγάλωσε αυτό το κέρατο, μας το ερμηνεύει, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Άρα όπου βλέπετε κέρατα είναι βασιλής. Γι' αυτό λέει 7 κεφάλαια και 10 κέρατα, 10 βασιλείς θα είναι, 10 εξουσίες θα είναι μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό κράτος. Και λέει μετά ότι αυτό το θηρίο τώρα το οποίο θα αναβεί εκ του ενός εκ των τεσσάρων, γιατί σκορπίστηκε αυτό το κέρας, έσπασε λέει και βγήκανε 4 στους 4 ανέμους όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος που ήταν ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Ανέλαβαν οι 4 στρατηγοί του. Οι 4 στρατηγοί ήταν ο Πτολεμαίος, το βασίλειο της Αιγύπτου, ήταν ολισύμαχος στο βασίλειο της Θράκης, της Μικράς Ασίας, εκεί που το κατέλαβε μετά, από ένα πόλεμο, το 331, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν και ο Σέλευκος, ο οποίος ανέλαβε το βασίλειο της Συρίας, και ήταν και ο Κάσανδρος που ανέλαβε το βασίλειο της Ελλάδος. Τα 4 αυτά. Εκ του ενός λέει τώρα εκ των τεσσάρων από αυτόν εν μικρό κέρασε μεγαλύνθη καθ' υπερβολή. Εδώ λοιπόν και αυτό πιστεύουμε ότι είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι το μόνο μικρό κέρας τώρα μέσα στην Ευρώπη, γιατί θα είναι ένα από τα 10 κέρατα. Είναι κέρας, είναι ένας βασιλιάς τώρα αυτός, ο οποίος θα είναι 7 κεφάλια, δηλαδή θα κάθεται η γυναίκα πάνω σε αυτά και θα εξουσιάζει το δεύτερο θηρίο που είπαμε ότι είναι ο αποστατημένος χριστιανισμός, είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου με τον ψευδοπροφήτη. Και λέει τώρα αυτοί έχουν μία γνώμη τώρα, οι 10 βασιλείς, τα 10 κέρατα που είδες, μία ώρα λαμβάνουσε ως εξουσία, ως βασιλείς μετά του θηρίου, και αυτοί έχουν μία γνώμη και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και την εξουσία αυτών. Οι 10 αυτοί βασιλείς. Και μιλέγει τα τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνοι και γλώσσες. Αυτό είναι τώρα η ερμηνεία. Δηλαδή, δεν είναι απλά 7 όροι βουνά, δεν είναι γεωγραφικό το όρι που λέει εκεί. Εννοεί είναι λαοί και γλώσσες και έθνη όπου κάθεται η γυναίκα πάνω. Και όλοι αυτοί οι λαοί και οι έθνες και οι γλώσσες είναι πάνω σε αυτές τις 7 αυτοκρατορίες. Και λέει τώρα μετά, και δεν είναι μόνο εκεί τώρα, είναι και πάνω στη γη ολόκληρη υπάρχουν αυτά τα, το θρησκευτικό σύστημα. Και λέει τώρα εδώ, και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον, ούτε θέλουν συνεισίσει την πόλη και θέλουν σε κάνει αυτήν ηρημωμένη και υγιεινή, και τα σάρκας αυτής θέλουν σε καταφάγει και αυτήν θέλουν σε κατακάψει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκε σας καρδίας αυτό να κάμωσε τη γνώμη αυτού, να γίνωσε της αυτής γνώμης και να δώσω στη βασιλεία αυτών εις το θηρίον, εωσού εκτελεσθώσει η λόγη του Θεού. Θα τις πάρουν το χρυσάφι τώρα. Αυτοί οι 10 βασιλείς ο Αντίχριστος θα πάρουν το χρυσάφι τώρα από αυτή τη μεγάλη πόρνη. Γιατί η πόρνη δεν έχει πνεύμα, έχει σάρκα. Θα καταφάνε λέει τις σάρκες της, σημαίνει θα πάρουν το χρυσάφι και την αφήσουν γυμνή και ερημωμένη. Ο Θεός όμως θα το επιτρέψει αυτό, γιατί η Γραφή λέει «Πάσα φυτεία την οποία δε φύτεψε ο πατήρ μου ουράνιος έδειξε ριζωθεί». Και αυτό το θρησκευτικό σύστημα που επικρατεί χρόνια στην Ευρώπη, πάρα πολλά χρόνια και εδώ στον κόσμο όλο, είναι φυτεία την οποία δε φύτεψε ο πατήρ ο ουράνιος. Γι' αυτό και θα ξεριζωθεί. Και θα βάλει, κρατάει ο Θεός, μα άντεξε 2.000 χρόνια, άντεξε, όχι 2.000 χρόνια, 1.700 χρόνια πόσα κράτησε. Αλλά θα βάλει στην καρδιά του Αντιχρίστου ο Θεός να είναι πολύ σκληρό το τέλος τους. Πάρα πολύ σκληρό θα είναι. Του αποστατημένου χριστιανισμού και όλων αυτών οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό, ο Αντίχρίστος δεν θα πιστεύει, θα λέει εγώ είμαι ο Θεός. Και θα τους αρπάξει όλο το χρυσάφι και θα την αφήσει γυμνή και ερημωμένη. Ο Θεός λέει θα το επιτρέψει αυτό για να εκτελεστούν οι λόγοι του Θεού. Εμείς όμως αδερφοί μου είμαστε φύτευμα του Κυρίου. Μα δεν είχετε μεγάλο όνομα, δεν είσαστε, μη στεναχωριέστε, και ο Κύριος μας σε μια φάτνη γεννήθηκε. Σημασία έχει όμως, δεν πήγε στους πλουσίους ούτε πουθενά, πήγε σε αυτούς τους λίγους οι οποίοι όμως κρατάγανε το λόγο του Κυρίου. Σε αυτούς φανερώθηκε και αυτούς ύψωσε ο Κύριος μας. Έτσι και εμείς να μείνουμε και να μείνουμε φύτευμα του Κυρίου, να μην ξεφύγουμε από το λόγο του Κυρίου ποτέ, να μην γίνουμε Βαβυλώνα, και ο Κύριος αδερφοί θα υψώσει την Εκκλησία του, γιατί μετά από αυτό θα δοθεί η βασιλεία στο λαό του Θεού και δεν θα περάσει πλέον σε άλλο λαό. Αμήν.